radiosi. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-avgust payshanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham tinglasangiz bo'ladi. Bugun jurnalistni qatl etgan qonxo'rlar biror dinni aks ettirmaydi deydi Barak Obama. Isroil hujumida Hamas qo'mondonlari halok bo'lgan.
While we may be looking at some of the same targets, I think the fact that or targets from the same group, the fact that the Assad regime has
Qo'shma Shtatlar Iroqda amalga oshirayotgan havo hujumlari bilan jangarilarni Suriyaga siqib chiqarishi mumkin.
O'zbek qirg'izda ajratib bo'lmasdi. Arada mahalla shundaqa begona shaxslar borki, ularni arasiga nizo solyapti. Yoki 15 yil oldin ular ahladiku.
Markaziy Osiyo mamlakatlari orasidagi chegara muammolaridan asosan oddiy aholi aziyat chekyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Today the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist group ISIL.
AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, jurnalist James Foley'ni Iroq va Shom Islomiy davlati nomli guruh vahshiylarcha o'ldirgani dunyoni dahshatga soldi. Prezident jurnalistning oilasi bilan so'zlashgan, ularga hamdardlik bildirib, noinsoniy harakatlari bilan tanilgan to'da bu ishi uchun albatta jazosini oladi deb aytgan. Jihodchilar tarqatgan videosida Foli Amerikaning Iroqdagi qilmishlari uchun o'ldirilmoqda degan. Havo hujumlari to'xtamas ekan, garovdagi boshqa odamlarni ham qatl etamiz deya ular ogohlantiryapti. Obama deydiki, terroristlar bunday do'q-po'pisa bilan biror maqsadiga yeta olmaydi. Vahshiy va yovuz bir kuch ekanini isbotlaydi xolos. Siyosiy tahlilchilar nazarida James Foley'ning qatl etilishi Iroq va Shom Islomiy davlatining Amerikaga qarshi bevosita birinchi terror xurujidir. Jurnalist qanday o'ldirilganini aks ettiruvchi video YouTube'da qo'yilgan va keyinroq olib tashlangan.
Jim Foley's life stands in stark contrast to his killers. Let's be clear about ISIL. They have rampaged
Jim Foley qotillaridan tubdan farq qilgan inson dedi Obama Massachusetts shtatidan turib gapirar ekan. 5 farzanddan biri. Umrini dunyoning qaynoq nuqtalarida axborot yig'ib, ommani ogoh etishga bag'ishlagan inson 40 yoshida 5 afqat odamlar tomonidan o'ldirildi dedi prezident. Iroq va Shom Islomiy davlati shahar va qishloqlarni vayron qilib, begunoh odamlarni qirayotgan harakat. Qon to'kib nom qozongan mash'um to'da, deydi Obama.
So ISIL speaks for no religion. Their victims are overwhelmingly Muslim. And no faith teaches people to massacre.
Ular biror dinni aks ettirmaydi. Asosan musulmonlarning qonini ichayotgan guruh, dedi AQSh rahbari. Pentagonning bildirishicha, AQSh harbiylari Islomiy davlat guruhi tomonidan garovga olingan odamlarni ozod etishga uringan, ammo operatsiya muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Garovdagilar orasida jurnalist James Foley ham bo'lgan. Ayrim tafsilotlarni oshkor etgan Mudofaa vazirligi rasmiylari Suriyaning qayerida va qachon bunday operatsiya amalga oshirilganini ma'lum qilmayapti. Maxsus kuchlar manzilga yetib borganida afsuski garovdagi odamlar u yerda topilmadi, deydi general Jon Kerbi. New York Times gazetasining aniqlashicha, harbiylar va jangarilar o'rtasida otishma ro'y bergan, bir amerikalik askar yengil tan jarohati olgan.
CPJ through its research has recorded 80 journalists that have been kidnapped. 20 of those, about 20 of those are still missing. It's incredibly hard to track
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, bugungi kunda Suriyadagi urushni yoritaman deb borgan 20 muxbirdan xabar yo'q. Ularni ham jangarilar garovda saqlayotgani taxmin qilinadi.
Yeah, Syria is one of the most dangerous countries in the world for journalists.
Suriya jurnalistlar uchun eng xatarli mamlakatlardan biri deydi qo'mita vakili Kortni Rash. Shu yil boshida Times of London nashrining ikki muxbiri Anthony Lloyd hamda fotograf Jack Hill Turkiya-Suriya chegarasida asirdan qochgan edi. 2012-yildan buyon Suriyada 50dan ziyod jurnalist halok bo'lgan. Interpol xalqaro jinoiy politsiya tashkilotiga ko'ra amerikalik jurnalistning qatl etilishi shuni ko'rsatmoqdaki, yaqin sharqdagi olovli nuqtalarga borib jang qilayotgan jihodchilarni izlab topish uchun bu tahdidni bartaraf etish uchun global strategiya ishlab chiqmoq lozim. James Foley'ning o'ldirilishi aks etgan tasvirlar dunyo hamjamiyatini dahshatga soldi deyiladi Interpol bayonotida. Iroq va Shom islomiy davlati yana bir amerikalik muxbir Steven Sotlovni qatl etamiz deya Amerikadan Iroqdagi ishlarga aralashmaslikni talab qilmoqda. Shunga qaramasdan AQSh havo kuchlari Iroqda jangari manzillarini bombardimon qilishda davom etyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dunyo yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston adliya vaziri New York Times gazetasi muxbiri Matthew Rosenbergni mamlakatdan haydashni buyurdi. U 24 soat ichida Afg'onistonni tark etishi kerak. Prezident saylovlari natijasi noma'lum qolayotgan bir mahalda Rosenberg yuqori lavozimdagi afg'on rasmiylari hokimiyatni egallashga harakat qilayotgani haqida maqola yozgan edi.
We want to have a clear message from Mr. Matthew Rosenberg and we want to have our his explanation that he should say the true history.
Janob Rosenberg bunday ma'lumotni qayerdan olgani, buning orqasida kim turgani haqida bizga tushuntirish bersin. Afg'oniston xavfsizligiga rahna soluvchi bunday maqolalar yozishga yo'l qo'ymaymiz deydi Adliya vazirligidan Basir Aziz. AQSh davlat departamenti buyruqni qoralab, Afg'onistonda so'z erkinligi uchun zarba deya ta'riflayapti. New York Times muxbiri Kobulga chaqirtirilib so'roq qilingan, ammo u Afg'oniston hukumatidagi manbalarini oshkor etmayapti.
Yesterday when I wasn't allowed to leave the country, they put that out on the media. Today when I have to leave the country, they put it out on the media. You know, to us this looks like a politically motivated thing.
Avvaliga meni mamlakatdan chiqishga qo'yishmadi. Endi esa tark etasan deb talab qilishyapti. Buning ortida siyosiy sabablar borga o'xshaydi. Biz Afg'oniston qonunlariga amal qilyapmiz, bunga harakat qilyapmiz deydi jurnalist. New York Timesning bildirishicha, shu yilning o'zida Afg'oniston hukumati gazetani 4 marotaba sudga berishga dag'dag'a qilgan. AQSh davlat departamenti haqqoniylar terror guruhining rahbarlarini qo'lga olish uchun mukofot pulini oshirdi. Haqqoniylar Pokistonda joylashgan guruh bo'lib, Al-Qoida va Taliban bilan hamkorlik qiladi. Afg'onistondagi xalqaro qo'shinlarni tez-tez nishonga oladi. 2012-yilda AQSh uni terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga qo'shgan. Davlat departamenti guruh rahbari Sirojiddin Haqqoniyni ushlashda qo'l keladigan ma'lumot uchun mukofot pulini 5 million dollardan 10 million dollarga oshirdi. Uning akasi, amakisi va boshqa safdoshlarini topishda yordamlashganlar esa 5 million dollar haq olishi mumkin. Isroil G'azo janubini havodan bombardimon qilib, Hamas guruhining 3 yetakchi qo'mondonini o'ldirgan. Sektor janubida 4 qavatli bino nishonga olindi, yana 5 kishi halok bo'ldi deydi Falastin rasmiylari. Isroil bayonotida Hamas vakillarining 2 nafari tilga olinadi. Muhammad Abu Shamala va Raid al-Attar Isroilga qarshi yirik terror hujumlarini amalga oshirgan deydi harbiylar.
They called upon the parties to prevent the situation from escalating and to reach an immediate humanitarian ceasefire. The members of the Security Council expressed great concern.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi 10 kunlik sulh tugab, G'azo sektorida zo'ravonlik qayta boshlanganidan chuqur tashvish bildiryapti. Kengashning barcha a'zolari tomonlarni muzokaraga qaytishga da'vat etmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Xabarlarimizni, lavhalarimizni internet orqali kuzatib borishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Tahliliy mavzularga o'tamiz. Assad rejimiga qarshi kurashgan islomiy jangarlar bugun Iroqda. Markaziy Osiyoda savdo va chegara muammolari. Tojikistondan reportajimiz bor. Amerikada aholi politsiyaning harbiylashishidan norozi. Missuri shtatidagi to'polonlar. Shu to'lqinda qoling. Suriya va Shimoliy Iroqda minglab aholini qochqinga aylantirgan Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi ham Qo'shma Shtatlar ham Suriya kurash olib bormoqda. Ammo AQSh amalga oshirayotgan havo hujumlari jangarilarni Iroqdan Suriyaga surib chiqarib, ular kurashining yana Assad rejimiga qarshi qaratilishiga sabab bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadiy mavzuni davom ettiradi.
So'nggi haftalarda Islomiy davlat jangarlari Iroqning bir qator shaharlarini o'z nazorati ostiga oldi. Ayni paytda Damashqdagi Asad rejimi Suriya ichidan turib bu guruhga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Bundan esa asosan tinch aholi aziyat chekmoqda, deydi Human Rights Watch tashkiloti vakili Sara Morgan.
We're looking at a very scaled up brutal.
Biz bunday dahshatli vaziyatga nafaqat Suriyada balki Iroqda ham guvoh bo'lyapmiz. Chegara qayerda ekanini aniqlash ham qiyin, deydi Morgan. Ammo Peshmerga kurd jangchilari hujumiga hamda AQSh havo zarbalariga dosh berolmasdan jangari guruh yana asosiy e'tiborini Suriyaga qarshi qaratishi mumkin, deydi AQSh Tinchlik instituti tahlilchisi Stiv Heydeman.
It would be even more likely to...
Agar AQShning Iroqdagi faoliyati guruhning bu yerda muvaffaqiyat qozonishiga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, ular bu yerdagi qiyin frontdan voz kechib e'tiborlarini amerikaliklar mavjud bo'lmagan Suriyaga qaratishi mumkin, deydi u. Haydaminga ko'ra, Islomiy davlat jangarlari Iroqda qo'lga kiritilgan tajriba va qurol aslaha bilan Suriya hukumatiga qarshi yanada jiddiyroq qarshilik ko'rsatishi mumkin.
It may be that they've reached a point.
Ular taktik o'zgarish qila olish imkoniyatiga ega hozir. Kuchli bazaga ega jangarlar endi rejimga qarshi kurashga ko'proq diqqat qaratishi mumkin, deydi tahlilchi. AQSh Suriya hukumatining dushmani bo'lgan guruhga qarshi kurash olib borayotgan bo'lsa ham, bu holat Washington va Damashq bir-biriga yaqinlashayotganini anglatmaydi, deydi AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Mari Harf. Biz ular bilan bir xil narsani nishonga olayotgan bo'lishimiz mumkin, ammo Islomiy davlat guruhining gullab yashnashiga Asad rejimi imkoniyat yaratib berdi. Ularning bunchalik kuchayib ketishi sabablaridan biri shu, deydi Harf. Islomiy jangarlar guruhini kuchaytirish orqali prezident Assad o'rta miyona yo'ldagi raqiblarini yo'q qilishni ko'zlagan edi, ammo bu kutilmagan natijalarga olib keldi, deydi Heydeman.
One of the big questions is whether
Islomiy davlatning o'sishiga imkon bergan sharoitlarni yaratib berish orqali, masalan, jangarlarni qamoqxonalardan ozod qilish bilan Assad rejimi o'zi kutmagan yangi muammolarni yaratdi, deydi tahlilchi. Ammo shunisi haqiqatki, islomiy jangarlarga qarshi boshlangan xalqaro kurash ayni paytda Suriya hukumati foydasiga ishlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Markaziy Osiyo mamlakatlari chegarasida vaziyat tarangligi sabab suv va yer taqsimoti masalasida vaqti-vaqti bilan kelishmovchiliklar yuzaga chiqib, hatto qonli to'qnashuvlar ro'y bermoqda. Keyingi yillarda bu muammo ayniqsa Tojikiston shimolidagi So'g'd va Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatlarida jiddiy tus olgan. Mavzuni Tojikiston shimolidan jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams yoritadi.
Bir necha yildirki Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatining Isfaran nohiyasi respublikadagi eng notinch hudud hisoblanib kelmoqda. Bir tomondan bu yerda islomiy harakat kuchli ko'rilsa, ikkinchi tarafdan qo'shni qirg'izlar bilan suv va yer hamda o'tish yo'llari uchun egalik masalasida o'zaro kelishmovchiliklar qonli to'qnashuvlarga borib yetmoqda. Muammo bilan yaxshi tanish Ilhom Yoqubov aytadiki, masala yillar mobaynida hal etilmay kelar ekan, o'zaro to'qnashuvlar takrorlanaveradi.
Entendi ki, yani ki ona hodise ki yozumi yanveri soli 2014, yani ki avali sol dar mars anjom shuda bud va chan mars banohi mo mahchilov shuda bud.
2014 yilning 14 yanvarida bo'lib o'tgan hodisada, yani ki yil boshida bir necha chegarachilarimiz jarohatlangan to'qnashuvning bo'lib o'tganiga oylar o'tgan bo'lsa-da, biror bir ijobiy o'zgarish ko'rmaymiz. Nazarimda buning ortida biror guruh yoki manfaatkor to'dani izlamaslik kerak. Asrimiz informatsiya asri, tezkor asr. Shuncha vaqt muammo hal etilmas ekan, to'qnashuvlar takror va takror bo'laveradi, deydi ekspert Ilhom Yoqubov. Isfaran nohiyasi Voriq qishlog'ida yashovchi Jo'ra Fayzi Murod gapiradi.
Ziroatov amajo suxta baraf qirg'iz obnomet yat majbur shudigi. Azdra suxtani am ziroatova va qirg'iz zanadan va bu bovar karigi neki ho qirg'izo to hamin darajaya zver ro i o'tashmay kusho.
Barcha ziroatlarimiz qurib bitdi. Qirg'iz suv bermaydi. Ekinning qovjirab ketganidan majbur bo'lishib, qirg'iz ursa ham odamlar ishonishmaganki, qirg'izlar bu darajada quturib o't ochishadi deb. Axir qurol ishlatishlarini xayollariga ham keltirishmagan odamlar, deydi qonli to'qnashuvni eslagan Jo'ra. Uning fikricha, hozircha chegara hududi tinch bo'lsa-da, odamlarda noxush kayfiyat qolgan va biror bir bahona sabab yana janjal boshlanishi mumkin. Mahalliy aholi esa hozir Qirg'izistondan oqib keladigan suv boshida tomorqalarni sug'orish uchun ro'yxat va qarovullikni tashkil etishgan. Qarovullik ayollar va bolalar zimmasida. Suv boshidagi qarovullar bilan suhbatlashamiz.
Ro'yxat nimaga?
Ro'yxat ochiret.
Nimaga ochiret?
Ochiret suv navbatga shu Qirg'izdan kelgan o'sha suvga da oxir.
Shu bo'yinda sizlarda ro'yxat hozir bitdi.
Bitta o'zi 70 ga yetgan yo'q, 60 ta yo'q. 60 ikkita mana 60. Ularga boring juda jonidan to'yibdi, gapiradi.
Suv
yo'q. Qirg'izlar berib tashlagan hamma joyda. Suv yo'q, urush yotibdi. Kecha urdirdi, xotin urdirdi. Endi erkak odam xotin urdirdi ketdi kecha.
Yo'q, bu Qirg'izistonliklar bularmi?
Yo'q. Axir kunimiz
o'chib ketganlar. Endi kelib shu suvni taqsimotini nazorat qilib turasizlar-da, kim qachon oladi?
Ha. Mana shunda o'tiramiz. Uch to'rt qadamdagi yotibdi jana ishda ko'rpa to'shoq deb. Yotibdi zamak. Suv yo'q. Bitta tarafda zo'rg'a suv chiqyapti. Kecha bilan zo'rg'a bitta oyla bo'lyapti. Unda qadar keyin 60 kunda navbat keladi-da, 60-inchi navbatga.
Ketib qolsa suvni bekitib qo'yadi.
Ketib qolsak suvni ochib ketadi, ochiratda yo'q biz. Tarakchilarga yo'q to'xtavashda pek suvga qarab o'tirib. Qilishdagi qanimiz yo'q mana, o'tirib kech qurun kelganimizcha.
O'shani so'ramoqchi edim, ovqatlaring nima bo'ladi?
Yo'q, ana yemay o'tiribsiz.
Uydagilar olib kelmaydimi?
O yo'q, kim olib keladi? Uyda ham bola chaqalar o'tiribdi bizga qarab.
Erkaklarchi, bitta nazorat erkaklar tursa bo'lmaydimi?
Erkaklar Rossiyaga ketganda oxirda. Rossiya chiqmayapti.
Deyishadi mahalliy aholi vakillari. Yer va suvga egalik masalasida xabardor mahalliy mutaxassislardan biri gapiradi.
Rayeki Muray moy bassas soli 1974 360 gektar modurdim mihova. Davri amun reisi Abdurazzoq Rahimovanda. Boz yak soli 1989 17 gektar dodim. Ana kun ana mo zamini xodomo dodigi bo mova rohasha basta.
Yo'lki bizning yo'limizni to'sib qo'yishgan 1974 yilda ularga 360 gektar yer berdik. Abdurazzoq Rahimov rais bo'lgan davrlarda. Yana 1989 yili 17 gektar yer berganmiz. Ana o'sha o'zimiz bergan yerdagi yo'lni qirg'izlar berkitib qo'yishgan. Shundan o'tmaysizlar deyishadi. Shu ham ishmi endi? Bu tortishuvga sabab yer aslida o'zimizni yer. Yo'l ham o'zimizniki. Buni hukumatda o'tirganlar yaxshi bilish kerak, deydi mutaxassis. Isfaran nohiyasidagi chegara bozori hududida yashovchi Mo'minjon Shokirov gapiradi.
Biz ilgarida juda nima murosamiz yaxshi edi. Qirg'iz bozori va nashr
اگر سالدارلار کردن بوسای سالدارلار بلند کوچکی یه بورد جوی بورد من کینگلیک بورد هم که سودا ات مکلارده مغازه‌لار کلارده پیاز سودا کاچیکاشلار آبکیپ سوت هرده شون ارتن اینجا قرقیزستان نمک می‌آبد من اما اینجا ولار بودن نمک چتک سلیب طرف زده اینجا من بزدک کوری آبسیز بازار آچک همه جویم از آچک چیکم که بس پدیمیم از بازار آزاد بولیش کرده همه جویدا اینجا ولار اینجا بزدک بلیمان نماسه بیوخم استعی یوخم بلیمان یا نماسه یا ما ko'mir kilardan abunimaniki suluqdaniki moli qo'ylarni olib kelib bozorimizda sotardi biz hech qanday monolik qilmasdik moli qo'yini ham olib kelmaydi mana ko'mirlar ham yo'qoldi mana kachka piyoz olib kelardi yo'q qirg'iz tomonidan ograничение bo'lyaptida bizdan ograничение yo'q bizdan xudo xohlasa hamma narsani olib chiqib sotamiz hamma narsa qirg'izdan olib ketadi undan основной обеспечение qirg'izistonda обеспечение bizni bozorlardan shu yaqinda mana bu o'rta yo'l ochiq edi nima o'sha ochiqlik vaqti shan bozor kuni kelaman yerda to'la makaronu nimayu qandu prayni linga shakar linga qand ana shuni hammasini olib kelib shu navodskovni territoriyasiga tushirardik ular keyin olib chiqib magazinda sotar edi ana shunaqa sharoitlar bor edi lekin endi hozirga kelib shunaqa bo'lib turibdi mana hozir nimada isfaraga borsangiz botkent moshinalari nima qilib g'izillab yuribdi agar ko'rgan bo'lsangiz botkentki nomerda yuribdi misol bizniki borib bittasi botkentga chiqsa o'sha kuni yo'q yo qamab qo'yadi yo nima qilib qo'yadi ularda bunaqa nimasi yo'q keyin ulardan mana shu kesak avtobusni to'sardi o'sha nima gazelda o'sha kirishda pasportlaringni ko'rsatinglar o biz qirg'izga kirmaymiz shunday yo'l o'tib ketamiz desak yo'q bizda pasportni rejimi
deydi mo'minjon uning fikricha qirg'iz tomon o'z xalqini yaxshi himoya qiladiyu tojikiston idoralari bo'shlik qilayotgandek muallima hikoyat qurbonova o'rtada uchinchi kuchning qo'li bor xalq o'z o'zicha urushmaydi deb fikrlaydi
kimnidir begona odamlarni roli bu birov nimaki bularni o'rtasiga nizo solyapti meni fikrimchaki ular o'zidan o'zi mana shuncha qancha ahil bo'lganku qandaydir bir mumkin terroristlar aralashgan mumkin birov nima bo'lganmi nizo bo'lmagan mana o'zimizni ham qirg'izlardan nima o'zbek qirg'izda ajratib bo'lmasdi arada xol shundaqa begona shaxslar borki bularni orasiga nizo solyapti yoki 15 yil oldin bular ahil ediku yo'llar bitta ediku bitta qishloqda nima qilardi endi chegara paydo bo'lib endi qandaydir begona noma'lum shaxslar mumkin nizo solayotgandi borib tojikni yomonlab arada mumkin nizo solyapti
deydi muallima hikoyat hozir har ikki qo'shni respublika rahbariyati chegara masalasida totuvlikka erishgan bo'lsalarda hududlarda vaziyat tarangligicha qolmoqda amerika ovozi uchun tojikistondan ravshan shams
amerika ovozi televizorda radioda va internetda shuningdek uyali telefoningizda o'qing tinglang va tomosha qiling so'nggi xabarlar tezkor xolis va ishonchli video foto va audio shaklida istasangiz siz ham amerika ovoziga material yuboring dunyo bilan bog'laning smartfon mac yoki android applikatsiyamizni ishlating amerika ovozi barmog'ingiz ostida
amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai
dasturimiz davom etadi missuri shtatida qora tanli o'smir politsiya tomonidan otib o'ldirilganidan keyin sent luis va ferguson shaharlarida odamlar ko'chaga chiqdi politsiya ularni bronetransportyorlar va miltiqlar bilan qarshiladi qurol aslahaning bir qismini mahalliy huquq tartibot organlariga mudofaa vazirligi uzatgani ma'lum bu dastur atrofida bahslar avjida tafsilotlar bilan odil ruzaliyev
Pentagon so'zlovchisi kontradmiral Jon Kirbining bildirishicha, Mudofaa vazirligining ortiqcha mulk dasturiga ko'ra, ortib qolgan harbiy uskuna va qurol-aslaha ariza bergan mahalliy huquq-tartibot organlariga uzatilishi mumkin.
We don't push equipment on anybody. Okay, this is excess equipment.
Biz uskuna va jihozlarni majburan tarqatmaymiz. Bu ortiqcha mulk. Fuqarolarimiz uning uchun soliq to'lagan. Agar huquq-tartibot organlari unga muhtoj bo'lsa va olishga haqli bo'lsa, ularga bu narsalarni uzatamiz, dedi kontradmiral. Samolyotlardan tortib qurol va harbiy etiklargacha hammasini internetdan topish mumkin. Ariza ham onlayn to'ldiriladi. Pentagon rasmiylariga ko'ra Ferguson va Saint Louis shaharlari politsiyasiga 6 ta to'pponcha, 12 ta miltiq, bomba zararsizlantiradigan robot, 3 ta vertolyot va 7 ta zirhli transport berilgan.
These aren't the tools for what Ferguson Police Department and the St. Louis.
Bu Ferguson va St. Louis politsiyasi ishlatadigan jihozlar emas, dedi xalqaro politsiya faoliyati bo'yicha mutaxassis Jason Fritz. Sobiq harbiyning bildirishicha, Mudofa vazirligi va Ichki xavfsizlik vazirligi mahalliy huquq-tartibot organlariga yuzlab million dollarlik asbob-uskuna va qurol-aslaha uzatadi. Ammo bu qurollardan foydalanishni o'rgatmaydi. Bu mas'uliyatsizlik, dedi Fritz.
We even considered just giving the equipment in like a couple week training course.
Bu juda xavfli va amaliyotimizga qarshi. Bunday qurol-aslahani berib, so'ngra 2-3 hafta davomida politsiyachilarga undan foydalanishni o'rgatish ham kamli qiladi. Mana senga qurol, uni mana bunday ishlatasan deyishdan ko'ra, uni qanday vaziyatlarda qo'llash mumkinligi, nima sababdan aynan shu turdagi qurol berilayotgani, u yoki bu politsiya boshqarmasi ishlaydigan mahallalarda bunday qurol turlarini ishlatish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligini tushuntiradigan trening dastur kerak, deydi Fritz. Pentagon rasmiysi Kirbining aytishicha, Mudofa vazirligi mahalliy politsiyaning bu qurollardan qanday foydalanishi uchun javob bermaydi.
We do not legislate, we don't dictate, we don't
Biz qonun chiqarmaymiz, buyruq ham bermaymiz. Qurolni ishlatish qoidalarini ham belgilamaymiz, dedi Kirby. Barchaning e'tibori Fergusonda ekan, odamlar bir narsani yodda tutishi zarur. Politsiyachilar bu dastur fuqarolar hayotini saqlab qolayotganini aytmoqda, dedi Kirby.
I want to make sure that it's clear that this isn't some program run amok.
Dastur mas'uliyatsizlik bilan hech qanday hisobot bermay olib boriladi degan fikr shakllanmasin deyman, chunki bu noto'g'ri, deydi u. Mudofa vaziri Chuck Hagel Kongress tasdiqlagan bu programmani o'rganib chiqmoqda, ammo hozircha uni rasman qayta ko'rib chiqishni buyurmadi. Kongress a'zosi St. Louis vakili William Clay bu masalani Pentagon rahbari bilan muhokama qilishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Barak Obamaning aytishicha, jurnalist Jeyms Folini Iroq va Shom islomiy davlati nomli guruh vahshiylarcha o'ldirgani dunyoni dahshatga soldi. Prezident jurnalistning oilasi bilan so'zlashgan, ularga hamdardlik bildirib, noinsoniy harakatlari bilan tanilgan to'da bu ishi uchun albatta jazosini oladi degan. Jihodchilar tarqatgan videosida Foli Amerikaning Iroqdagi qilmishlari uchun o'ldirilmoqda deyiladi. Havo hujumlari to'xtamas ekan, garovdagi boshqa odamlarni ham qatl etamiz deya ogohlantirmoqda ular. Obama deydiki, terroristlar bunday do'q-po'pisa bilan biror maqsadiga yeta olmaydi, vahshiy va yovuz bir kuch ekanini isbotlaydi xolos. Pentagonning bildirishicha, AQSh harbiylari Islomiy davlat guruhi tomonidan garovga olingan odamlarni ozod etishga uringan, ammo operatsiya muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Garovdagilar orasida jurnalist Jeyms Foli ham bo'lgan. Ayrim tafsilotlarni oshkor etgan Mudofa vazirligi rasmiylari Suriyaning qayerida va qachon bunday operatsiya amalga oshirilganini ma'lum qilmayapti. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, bugungi kunda Suriyadagi urushni yoritaman deb borgan 20 muxbirdan xabar yo'q. Ularni ham jangarilar garovda saqlayotgani taxmin qilinadi. Interpol xalqaro jinoiy politsiya tashkilotiga ko'ra, amerikalik jurnalistning qatl etilishi shuni ko'rsatmoqdaki, yaqin sharqdagi olovli nuqtalarga borib jang qilayotgan jihodchilarni izlab topish uchun, bu tahdidni bartaraf etish uchun global strategiya ishlab chiqmoq lozim. Afg'oniston adliya vaziri New York Times gazetasi muxbiri Matthew Rosenbergni mamlakatdan haydashni buyurdi. U 24 soat ichida Afg'onistonni tark etish kerak. Amerika ovozi radiosini tingladingiz, e'tiboringiz uchun tashakkur. Washingtondan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.